Tas 13. Gadsimta prototips, tas ir nāk no Cēsīm, bet mūsdienu karoga reāli materiālā izšūtais pirmais prototips. Tas ir Valmierā, jā.
Ar Cēs muzeja vēsturnieku Tālu Pumpuriņu esam Cēs jaunajā pilī, kur izvietot Latvijas karogam veltītā ekspozīcija, un skatāms arī pats pirmais Valmierā izgatavotais karogs. Var teikt, ka vēsturnieks Tālis Pumpuriņš ir viens no zinošākajiem Latvijas karoga pētniekiem. Šī tēma aizstāvēta viņa doktora disertācijā, un pētījums apkopots arī grāmatā Sarkanbalts sarkanās Latvijas karoga krāsas.
Tas literārais prototips, kas ir ņemts par pamatu mūsu Latvijas karogam, tas nāk no 13. Gadsimta, precīzāk 1279. Gada, kad tolaik no Cēsīm viens brālis Bruņinieks devās palīgā Rīdziniekiem, un tad hronists atskaņu. Kronikā apraksta, ka no Cēsīm ir nācis šis bruņinieks ar 100 karavīriem, viņiem bijis ir karoks, sarkans ar baltu, un viņš uzsver, ka tas ir latviešu karoks, un ka tas nāk no Cēsīm.
Bet ir arī cits skaidrojums, kas izskanēja šodien Krievu kultūras dienās.
Rekstu kalns, Orehovaja gara, она находится в парке возле самого Цесиского замка. Когда-то здесь находилось Венское городище.
Cēs pilī blakus esošajā Riekstkalnā dzīvojušie vendi bija slāvu cilts, tā apgalvo filmā Latvijas krievi 10 gadsimtu vēsturi. Tās autors Igors Gusevs min faktus, ka te bija sen slāvu cilts, un tā tad arī karoks ir viņu.
Венди – это древний этноним, являющийся традиционным обозначением славян в немецком, и прибалтийско-финских языках.
Vēsturnieks Tālis Pumpuriņš stāst, ka šīs diskusijas un spekulācijas par Cēs vendiem kā slāvu cilti nav jau nekas jauns.
Aizsākās tās diskusijas jau 19. Gadsimta beigās vai baltvācu aprindās mācītājs Firhūps, vai neteiksim, viņš tur mēģināja arī no kurienes tad tie vendi cēlušies. Bet nu, mēs jau zinām, ka mūsu Cēs vendi, kas ir dzīvojuši šeit parkā esošajā Riekstu kalnā un devuši ir savulaik Cēsīm nosaukumu Venden. Arheologi jau ir pierādījuši, ka viņi nākuši ir no Kurzemes piekrastes, pēc tam uz Rīgu, senajā kalnā ir dzīvojuši, tas ir hronikās aprakstīts, no turienes viņi padzīt, tad viņi ieradušies šeit Cēsīs, un tad, kad sakās šeit tagadējās Latvijas nu, vidzemes kristianizācija, tad ir pirmo reizi pieminēt tie vendi. Šie te vendi ir bijuši somu ugru izcelsmes, ja, kas ir pamatā arī Līviem un mūsu kaimiņiem, Igauņiem. Ja. Bet tie vendi, par kuriem mums tagad grib, vai neteiksim, stāstīt, kuriem mēs it kā esot to karogu nozaguši, un par kuriem vai ne, Latvijas vēsturnieki klusējot, tie ir rietumslāvu.
Bet tie ir tātad citi.
Tie ir pavisam citi vendi, kas dzīvo te Vācijas, Polijas teritorijā.
Bet atgriežoties pie karoga ceļa, tad nākošais posms ir jaunlatvieši, kur studē Tērbats universitātē un atrod atskaņu hronikā pieminēto latviešu karogu. Un tad ir izraugās šīs par nacionālajām krāsām. Tālāk jau būtisks solis karoga vēsturē ir pirmais pasaules karš un latviešu strēlnieku vienību veidošanās.
Tad vai neteiksim, arī parādās jau tādi pirmie vai neteiksim dažādi autonomijas projekti, brīva Latvija, brīvā Krievijā un tam līdzīgi. Un tad vai neteiksim arī tā doma, ka varētu būt šis sarkanbalts sarkanais karogs. Bet atgriežoties pie strēlnieku bataljonu karogiem, tie sāk veidoties līdz ar bataljonu veidošanos 1915. Gadā, nu, tur pirmie pulki bija, tiem karogu metus izgatavoja mākslinieks Ansis Cīrūs, un var redzēt, ka dažkārt jau vai, nu, tā sarkanbalta krāsa jau nu, tā neveikli jau parādās, bet diemžēl strēlnieku bataljonu karogos šie te sarkanbalta sarkanie krāsa toņi tomēr neparādījās. Bet tai pašā laikā Valmierā bija tāds enerģisks skolotājs un literāts Jānis Lapiņš, kurš vai nebija arī lasījis šo te ziņu par sarkanbalta sarkano karogu.
Par to, kā tad Valmierā to pirmais šūtais karogs, turpina Valmieras muzeja vēstures nodaļas vadītāja Ingrīda Zīriņa.
Jāteic, ka Valmierā vistiešākā nozīme ir sarkanbalta-sarkanā karoga gan tapšanā, gan arī izveidošanā. Tolaik Valmierā 1916. Gadā gan uzturās, un viņš arī dzīvo šeit kā skolotājs, pildi savu amatu pienākumu, gados jaunais Jānis Lapiņš, kura līgava Marianne Straumane tad arī šo karogu izšuja. Un 1917. Gadā Zemes sapulces laikā. Šī sapulce notiek vietējā latviešu pietrībā, pie sēkas svinīgi tiek pacelts pirmoreiz oficiāls sarkanbalts-sarkanais karogs.
Valmieras valsts ģimnāzijas vēstures skolotāja Ineta Amoliņa arī pētījusi Latvijas karoga vēsturi, kas apkopot prezentācijā Mans karogs stāsts. Tajā iekļaut gan fakti, gan atslieciniek atmiņas par to laiku un noskaņojumu Valmierā. Arī par to, kā Jānis Lapiņš ar neatkarīgas Latvijas un karoga ideju spēja aizraut savus laika biedrus.
Tad, kad katru rītu viņu sveicināja un teica labrīt. Viņš neatņēma vārdu labrīt. Viņš ļoti lepni teica, Dievs svētī Latviju. Tā pārliecība no cilvēka nāca jau ļoti sen. Un iespējams tā viņa ideja iemiesojās karogā un arī pārējos dombiedros. Jo Valmierā ļoti bieži uzturējās gan Kārlis Skalbers savu kundzi, gan Akurāters, gan Pauls Dāle. Un viņi vienojās kopīgā valodā, kopīgās idejās, kuras iznesa tālāk.
Jāņa Lapiņa izveidotais karogs atšķirs no vēlāko gadu un mūsdienu karogu gan ar krāsu, gan arī ar tajā attēloto saulīti.
Ne tik pierastais mums tādās tumšākās krāsās, bet košākās uz tāda okars sarkana pamata ir šī baltā svītra un kā simbols īpašais uzlaicošā saulīte. Un tad jau gada griezumā, 1917. Gadā pilsētā uzturās vairāki tūkstoši strēlnieku rezerves pulka karavīri, kuri tad faktiski gan rīzvē katrā saiešanas reizē, gan pirmā māja svinīgā mītiņā, gan arī tiekoties tādās politiskās tikšanās reizēs, jo strēlnieki daļa, tas arī nebija slēpjams, bija diezgan kreisi noskaņoti. Itin bieži tad faktiski kā viena no tādiem brīvības elementiem lietoja šo sarkanbalts-sarkano karogu. Bet, protams, arī pats Jānis Lapiņš, būdams tāds cilvēks ar nākotnes skatījumu, droši vien pat vispārdrošākos sapņos nevarēja iedomāt, kad divus gadus vēlāk pēc šī karoga izšūšanas un tapšanas 1918. Gadā karogs kļūs par vienu no jaunās valsts pašnoteikšanās elementiem.
Šodien Priekuļu novada Veslavas pagastā, kur dzimis Jānis Lapiņš, atklāta piemiņas vieta. Tās izveids iniciatori ir Veslavas biedrība jau. Par savietsē stāst biedrības valdes priekšsēdētāja Dace Kalniņa.
Kas gan cits var lepoties ar novadniekiem, ja to nedarīs paši iedzīvotāji? Un visos laikos Veselavā ir bijuši aktīvi cilvēki, bet ne visos laikos mēs esam visu atcerējušies. Un mēs ļoti gribētu, lai jaunā paaudze to atcerētos un zinātu. Un Latvijas karogs tas nav nekāds nieks. Tas ir visīpašākais, kas mūsu valstī ir. Un tāpēc arī mēs veidojam šo piemiņas zīmu un vietu.
Pašu dzimto māju gan vairs nav, bet te ierīkots informācijas stends un arī karoga masts, kurā valsts svētkos un svinīgos brīžos plīvos Jāņa Lapiņa karoga prototips. Īsto karogu viņa meita uzdāvināja Cēsu muzejam. To gan kā stāsta Tāls Pumpuriņš nācās arī restaurēt.
Karogam ļoti tāds sarežģīts liktenis gan Pirmā pasaules kara nobeigumā, gan vai neteiksim Otrā pasaules kara laikā. Un arī visas padomu okupācijas gadus ģimene bija glabājuši šo karogu, un viņš bija arī stipri cietis, bet Lapiņu meita šo te karogu dāvināja Cēsu muzejām, un viņa teica, tēva dzimtās puses muzejām Cēsīs.
Pēc Jāņa Lapiņa pirmā 1916. Gadā šūtā karoga diskusijas par to, kādam tad ir jābūt karogam, turpinājās, un vēl ilgi nebija vienprātības.
Pirmā pasaules kara laikā noteicošais bija praktiskais faktors, kādu varētu audumu dabūt, ja, pāršu gan krievu karogus, gan sarkanos karogus, un vēl tās skaidrības nebija pat tām proporcijām, tāpat tās bija ne tikai saulīti, tur arī bija sirdis uz karogiem un vēl citi kaut kādi tēli vai nelikti. Un Pirmā pasaules kara laikā paliek tikai armijas vienību karogos šie te simboli, bet par sarkanbalts-sarkano šie te dažādie varianti pastāv, varētu teikt, visu brīvības cīņu laiku. Ja?
Šodienas karoga karmīna sarkanā krāsa parādās vēlāk. 1923. gada janvārī Saime pieņem likumu par karogu, kas tad arī nosaka krāsu un proporcijas. Tālāk karogs piedzēs gan pirmo brīvvalsts, gan arī okupācijas gadus. Un tad jau vai katrā ģimenē ir savs stāsts, kā karogs ceļojas līdz emigrācijā, kā slēpts mājas bēniņos. Protams, ir jau arī drošsirdīgie, kas nebaidās arī okupācijas gados to uzvilkt kādā tornī, mastā vai priedē. Tāds savs karogs stāsts ir arī valmierietim Visvaldim Skrastiņam, kurš Latvijas karogu uzvelk 1987. gada 18. novembrī Valmieras stadiona mastā.
Helsinkieši jau ir vainīgi. Tie tur pirmie sāk to 87. gadā, to 14. jūnijā. Tad mēs tur bijām, puķis nolikām, un tad braucām uz māju, tad funktierējām. Tā doma bija kaut kur centrā. Nu, mēs bijām krāsojuši tur to universālu veikalu. Es tur visas tās trepas zināju, tur sēdes pusē, ka tur var uzrāpties. Un baznīcu to 83. gadā es nokrāsojām. Tā kā varēja jau tur visur, kur viņi uzvilkt, bet tur jau viņi maitas vaktēji. Tur bija pie baznīcas stāvēja vecais Moskvičs un duris vaļā rācijas bija ieslēgts. Tur bija kādi trīs miliči. Centrā stāvīja.
Tas ir 18. novembrī, ja?
Jā, tieši tajā naktī. Pirms, un kaut kur ap kādiem pustrīs, ja vai kas tas naktī bija. Viņi nekur prom negāja, neko apbēdīgs nāca mājām. Un tad iedomājos, bet stadionā arī taki karogu kāds. Uzvilku viss.
Cik tas karogs ilgi nostāv tajā mastā?
Otrā dienā, kad te brauc strādnieki, tad tas laikā pēc tam nes uz miliciju. Un tad tur neviens jau neuzināja. Viņiem bija jāmeklē, un viņi mums neatrada. Tur jau tā lieta bija. Liela tā krimināla lieta. Nu, tad rēķina kāds tam karogam spēks, kad, lai tur meklēt, lai tur papīti tērēt, un, lai provokātu benzīnu tērēt un visu, lai meklētu. Nezinu, tur viņi ilgi bija pulējušies. Visu to te daliņu ielu bija laikam tur apbraukājuši, noprasījuši, un tad tur gājuši uz šūšanas fabriku, to teatelie. Tur bija prasījuši, vai nav šūts tur. Tas tajā laikā skaitījās huļigānisms. Bet es esmu Latvijas PSRS huļigāns.
Bet tas jau ir laiks, kad atmodas vilns ir sācies un to atpakaļ neatgriezt. Turpin vēsturnieks Tāls Pumpuriņš.
Šī te karoga atgūšanas lieta, tā jau bija ļoti nozīmīga. Trešās atmodas sastāvdaļa, tur tika rakstītas vēstules. Akadēmiķa Stradiņa vadībā tas tika apkopots. 1988. Gads vēl jau nebija atjaunota Latvijas republika un sarkanbalts sarkanais kļuva par LPSR karogu un Cēsīs šeit vienības laukumā arī bija 1988. Gadā tāds stends, kur vienā pusē sarkanais ar zili baltu un viļņiem un otrā pusē sarkana balta sarkanais karogs. Nu, katrā ziņā Cēsīs ir pilsēta, kur 1988. Gada oktobrī pacēla tornī šo te sarkanbaltu sarkano karogu. Nu, varētu tā diskutēt par to, cits saka, nu, kaut kur bija ātrāk un tāda, bet mēs minam kaut uz pastāvīgu palikšanu kopš tā brīža.
Tad pirms Rīgas?
Jā, kopš tā laika sarkanais karogs visu laiku ir mūsu pils tornī. To, ko ir nogājis sarkanbaltu sarkanais karogs, no 19. Gadsimta beigām līdz mūsdienām, ja, tā jau ir Latvijas karoga vēsture, to jau tur neapgāzīs. Un tad, kad pieņēma Latvijas satversmi, tad par ģerbuni bija diskusijas, bet par karogu diskusijas nebija. Tur referents Marģers Kuiņš, viņš teica, tas ir tā iegājies tautā, vai ne, ka tur nekāda diskusija nav.
Tāls Pumpuriņš arī saka, tāda vēstura un liktenis, kāds ir bijis Latvijas karogam, nav daudz nāciju vai valstu karogiem. Tāpēc, lai kāda arī nebūtu kaimiņu valsts ideologa cenšanās atrast sev vēlamos vēstures faktus, tas ir mūsu karogs. Gunta Matsone, Latvijas Radio Vidzemē.